Blaðsíða 12. Anna og afmælisgjöfin eftir Jón Guðmundsson. Þegar Anna vaknaði á afmælisdaginn sinn, stóðu mamma og pappi við rúmið hennar með pínulitla bróður. Við rúmið var líka stór pakki, afmælisgjöf. Mamma og pappi sögðu, til hamingju með daginn, Anna mín. Anna var afar spennt. Anna glað vaknaði. Má ég opna pakkan? Spurði hún. Já, já, Anna mín, sögðu mamma og pappi. Mikið var þetta spennandi. Þegar Anna gat loksins opnað pakkan, varð hún hissa. Efst í kassanum voru appelsínur, ananas, bananar og fullt af öðrum ávöxtum. Þetta er skrítin afmælisgjöf, hugsaði Anna. Bara ávextir. En þá kom hún auga á nokkuð sem hún hafði einmitt óskað sér. Stóra apan sem hún hafði séð í leikfangabúðinni. Ah, hrópaði Anna. Fíni apin. Einmitt það sem ég óskaði mér. Anna varð svo glöð að hún tók næstum ekki eftir að í kassanum var líka lítil askja. Á lokinu á henni stóð leyndarmál. Nú varð Anna forvitin. Mamma sagði, þessi gjöf er svolítið skrítin því við ætlum að gefa þér leyndarmál. Leyndarmál, endurtók Anna. Þú mátt engum segja, Hvað er í öskjunni, sagði mamma. Allavega ekki strax, því þarna stendur nefnilega hvað litli bróðir á að heita. Má afi vita það, spurði Anna. Nei, sagði mamma. Má amma vita leyndarmálið, spurði Anna. Nei, heldur ekki amma, sagði pappi. Þegar við förum í kirkjuna og látum skýra, Máttu bara segja prestinum hvað litli bróðir á að heita. Svo opnaði Anna boxið. Á gulum miða stóð nafnið á litla bróður. Anna varð afar kát. Seinna daginn komu margir gestir í afmælisveislunennar. Anna þagði auðvitað yfir leyndamálinu. Hún sagði ekki einu sinni nýja apanum sínum frá því. Loksins rann skýrnardagurinn upp. Anna þekkti prestin. Presturinn hétt Andrea. Andrea er næstum eins og engill, hugsaði Anna. Kannski býr hún hjá Guði og svífur bara niður í kirkjuna til að messa, skýra börn og jarða. Anna var í öðrum heimi. Allt í einu potaði mamma fast í önnu. Ha, hvað, sagði Anna heisa. Anna horfði á mömmu. Anna mín, nú þarf séra Andrea að fá að vita hvað barnið á heita. Þú mátt segja henni leyndarmálið, hvíslaði mamma. Núna, spurði Anna. Já, núna, sagði mamma. Séra Andrea beygði sig niður til önnu. Hvað á barnið að heita, Anna mín, sagði Andrea. Anna hvíslaði nafninu í eyra séra Andreu. En hvað haldið þið svo að séra Andrea hafi gert? Hún kjaftaði frá. Séra Andrea sagði hátt og snjalt að litli bróðir ætti að heita Adam. Anna hrópaði, nei, nei, séra Andrea, þetta er leyndarmál. Þú mátt ekki segja, þú mátt ekki kjafta frá. Séra Andrea varð afar undrandi. Anna fór að gráta. Séra Andrea var búin að kjafta frá leyndarmálinu sem hún fekk í ammælisgjöf. En litli bróðir hjalaði glaður. Mikið virtist hann ánægður með nafnið.